Campus FM je prezenta Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsellmilkom l-istudio sa' Campus FM nilqgħukom mas-sensiela Koktejl Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Din is-sensiela ta' programmi fuq ir-radju twasslilna ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sena. Lan ta' sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluħ bir-raqqa u kemm nistgħu noqogħdu nfettqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu s-sens li konna bżonn. Fil-vjaġġ tagħna biex infittxu l-ġrajja wara l-kelma insibu ruħna f'artijiet taħsib fejn il-Malti qatt ma mar qabel. U f'dawn l-artijiet tal-ħsieb nilmħu kultura u mentalità ta' missirijietna li nawlulna lingwa li tiswa mitqlu deb għax tifrixxilna skrin ta' dan u għaqal f'tiswiriet fil-moħħ. Għal daqstant din is-sensiela ta' programmi tara fl-importanza tal-Malti bħala espressjoni tal-ħajja soċjali u storika tal-gżejjer tagħna. Hija sensiela li tifhem il-Malti bħala mezz ta' trasmissjoni għall-ġenerazzjonijiet il-ġodda, tal-istorja tal-ġrajiet tal-imoddi u twemmin tal-antenati tagħna. U fl-istess ħin, is-sensiela tifhem li l-lingwa hija mezz ukoll ta' espressjoni ta' netwerk ta' relazzjonijiet soċjali fl-ambjent tal-lum. U nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum xi tfisser bir-reġa'.
Bir-reġa', eħe. Sulejn, dina l-ewwel nett irrid ngħid li dan huwa nom verbali reġa' hawnhekk, ġifieri irridu niktbuh re-e-ġe ajn a. Mhux re-e-ġe a apostrofo, dak jiġi l-verb. Alright, huwa nom verbali imma ma neqfux hemmhekk fil-grammatika għaliex għax huwa użat bħala sostantiv astratt, jiġifieri nom fl-astratt. Alright, immela. L-espressjoni bir-reġa' għandna ħanara żewġ tifsiriet. L-ewwel nett tingħad meta jsir xi xiri ta' oġġett bil-kondizzjoni li jekk ma jintogħġobx jittieħed lura. Illum forsi jgħidu tixtrih bir-return, ta' ħaġa hekk insomma. U mbagħad hemm it-tifsira l-oħra bir-raġa jibbawnsja lura, jaqbes lura. Tebna? L-eżempji ta' dawn, per eżempju għandna fl-ewwel każ għandna xtara bir-raġa. Iġifieri, dik il-kondizzjoni illi jekk ma jkun sodisfatt jew ikun hemm forsi xi difett, l-affarijiet jerġa' jieħu prezzu lura. U l-oħra hija laqta bir-reġa. Laqta bir-reġa dina tingħad speċjalment fil-lob, per eżempju tal-boċċi. Jew kella tal-blalen anka l-squash meta ħabtuh u jerġa' jiġi lura. Issa għaliex ara qed nuża l-kelma jerġa' jiġi lura għax minn hemmhekk ġejja. Għax bl-arbi reġa' bħala nom kif qed nużaw aħna hawn sewwa tfisser għandha diversi tifsirien, imma fosthom hemm return u cancellation. Allura qegħdin hawnhekk fiż-żewġ tifsiriet Maltin li għandna. U dikha hija interessanti. Din Sulejn għadha tintuża bir-raġa, mhux forsi daqs kemm kienet qabel, però jiena dina fil-fatt tawili min qed jużaha fix-xiri. Ftemna, naturalment ma kienx anzjan ħafna taġifieri minn tajjeli. Ma fisser li ximkien din hemm irkejjen f'Malta u f'Għawdex li tintuża.
X'tifsir għandu it-terminu rebbija?
Eh, dina għandna tifsira interessanti għaliex aħna llum nifhmu ħaġa bil-kelma rebbija, però 200 sena ilu kienu jifhmu differenti. Ħa naraw il-ġrajja tagħha, mela rebbija tfisser illum. Sewa, l-istaġun, bl-Ingliżi ġi spring, ok? Dina forse l-iktar ħaġa, l-iktar sens li li jintuża. Imma, tintuża wkoll żmien ta' kultivazzjoni, mela hawnhekk issa dħalna fl-alqa tal-agrikoltura, sewwa, u figurativament rebbieħa tfisser perjodu sabiħ fil-poeżija ħafna drabi hekk tingħad. F'dan is-sens, pereżempju, insibu xi ħaġa bħal fir-rebbieħa ta' ħajtu. Dina mhux bil-fors fil-poeżija, fir-rebbieħa ta' ħajtu wkoll kważi kważi daħlet fil-idjoma Maltija. U fil-poeżija fir-rebbieħa ta' ħajtu tirreferi għaż-żożija l-iktar sewwa. U nsibu wkoll xi ħaġa bħal għaddiet rebbieħa minn fuqna, fis-sens li għadda żmien sabieħ ħelu u taġit minn fuqna. Sewwa. Jiena għadt li hemm xi ħaġa interessanti fiha di rebbieħa għax jekk aħna nħarsu li l-ġrajja wara l-kelma. Sewwa, se nsibu illi fl-arbi rebbieħ, rajt li minna żviluppat imbagħad rebbieħa, tfisser kemm spring u kemm autumn. Mela wisa daħal is-sens ta' ħarifa. Ok? Ħalli nibqgħu daqsxejn fuq hemm. Imma ma rridux nieqfu u ngħidu mela nbidlet, le għaliex, għax jekk immorru għal GF Fabela, nfakkar daqsxejn li semmiha li GF Fabela huwa magħruf bħala l-istorjografu mis-sir tal-istorja Maltija sewwa. F'della deskrizzjoni di Malta li ħareġ fl-1647, għamna għan immurru ma l-400 sena ilu, right? Jajt, ħana ra eżat kif jajda u, per mbagħad nispjegawha, naturalment kiteb bit-Taljan. Rabba, derivi dalla radikale rabba, senza accento termine, che importa nutrire, allevare e alimentare quasi che tutto ciò faccia il terreno onde vien detta rebbea aw daħal il-kelma rebbea u għara s-sajajt rebbea la stagione autunnale che dalla terra ci fa germogliar l'erba da pascolare di animali. Iġifieri hawnhekk qegħdin fis-seklu 17, f'nofs is-seklu 17, u Abela, sewwa li kien studjuż barra minn hekk kien l-akkademiku awtorevoli wkoll tal-kavalleri sewwa da, jiġifieri ma kienx taħabba kos biex nifhmu anyhow, la kien qed jikteb sinjal li kien edukat sew. U jagħti li rebbieħa hija l-istaġun awtunnale tal-ħarifa. U jispjega għaliex fih jibda il-ħaxix ikun ħafna iktar mimli bħala ikel għall-annimali. Imma l-istorja ma tiqafx hemm lanqas. Għax fuq l-awtorità ta' Abela kompla desordan, istinsiex li riċerkatur u jagħmel sew naturalment dejjem jibni fuq ta' qablu. Alright? Desordanis jibni fuq Abela u jgħid fid-dizzjonarju tiegħu illi t-tifsira ta' rebbieħa hija bħala awtunno. Mela issa desordanis aħna ġejna issa f'nofs is-seklu 18, mela minn nofs is-seklu 17 għal nofs is-seklu 18, dina kienet qed tintuża żgur bħala awtunno, bħala ħarifa. Biss għaw se nkompli daqsxejn fuq desordanis, minħabba li Abela jgħid li rebbieħa ġejja minn rebbaħ illi tfisser to feed horses on green food. Sewa? Allura, desordanis ikompli jisħaq illi dik hija għal dan il-perjodu. Iġifieri, Abela uża rebbieħa biex jiddeskrivi l-ħarifa li hija l-istaġun meta l-art tagħti ħafna ħaxix biex jikluh l-annimali. Sewa? U dan kollu ifisser li fil-Malti kien hemm żmien kif qed ngħidu aħna żgur minn nofs is-seklu 17 għal nofs is-seklu 18 meta rebbieħa kienet tirreferi għal ħarifa. U allura issa meta wasal il-waqt meta rebbieħa mbagħad titlaq dak is-sens ta' ħarifa u tiġi bis-sens
li nifhmu bih
illum. Il-proċess sar fis-seklu 19. sewa, għax fis-seklu 19, bdew l-affarijiet isiru iktar meqjusin. Meqjusin għaliex mod konxju il-Malti kien qiegħed jagħti l-ewwel passi lejn it-tfettiq ta' dak li kien hemm bżonn. Okay?
Ħamura xi ħaġa oħra x'inhu s-singular ta' irqaqat. Jekk għandha singular.
Fil-fatt, tintuża fil-plural biss m'għandix singular, le. Fis-singulari kollna nibdlu l-kelma u nużaw xi ħaġa hekk. Fettuqa jew tentufa jew dettal, per eżempju, ifittex l-irqaqat kollha u jagħti każ ta' kull fettuqa. Ġifieri hawnhekk wieħed irid joqgħod attent li ikun jaf xi waħda minnhom dawn jekk ikun jista'.
X'inhi barkata?
Barkata, barkata hija kelma li tfisser oriġinarjament tabija f'dajsa, ġifieri tabija daqs barkun.
Sewa.
Alright, għalhekk barkata minn barka bit-Taljan li hija dajsa sewa. Però b'mod tekniku il-Malti wkoll ħada din bħala qies ta' xorok ġebel, ġifieri issa kif ġie? Għaliex il-qies ta' xorok? Barkata, naturalment fil-moddi, kienet tesa 13 xrik. Right? Allura, meta kienu jgħidu, per eżempju, ġabli barkata, ikunu, per eżempju, xi żewġ bennija, ġabli barkata.
Għandek 13.
Sewa, ġifieri għandu qies preċiż hemmhekk.
Interessanti. Ħanifu għall-waqfa qasira mużikali u wara inkomplu bid-diskussjoni tagħna.
Camera It falli scuola ma semu long shame Dan is secret yip a benit na pain a sake kif il-kabur tal-ċina et jajdu li mu jisfera et jajdu li maġinajtu jisjena naħlef li rajtu
Lura għal-program tagħna qegħdin tisimgħu il-program Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Selim Buħaġar u Professur Charles Briffa. X'tifsiriet għandha il-kelma fattura?
L-ewwel fattura ġejja mit-Taljan sewwa. U l-ewwel tifsira ta' fattura għax fil-Malti tieħu tliet tifsiriet. Fattura l-ewwel tifsira tagħha huwa xogħol maħdum bis-sena. Right, xogħol tas-sena. It-tieni fattura tfisser invoice, jew xi dokument. U it-tielet tfisser seħer. U hawnhekk allura nidħlu fil-ġrajja wara l-kelma ħalli naraw daqsxejn kemm l-affarijiet huma interessanti. L-ewwel żewġ tifsiriet li semmejt xogħol maħdum bis-sena u invoice. Ġejjin mit-Taljan u mill-isqalli it-tnejn għandhom fattura sek ħallijiex mit-Taljan u ħallija mill-isqalli naħseb wata mhix differenza, però minn hemm ġejja, okej? U fl-isqalli waħda mit-tifsiriet ta' fattura, però issa ħanidħlu fit-tielet tifsira, hija stregonerija, seher, bewitchment. Dan huwa sens partikolari għall-isqalli. Li tista' tkun ġejja minn din it-tifsira minn fattu kjara li tfisser bit-Taljan strega saħħara witch sewwa. U nerġa' mur għal De Soldanis. De Soldanis hawnhekk nerġa' nfakkar qegħdin f'nofs is-seklu 18 għal fattura jagħti malija. Malija fis-sens ta' seher jew faxxenu, all right? Anzi għandha daqsxejn ta' sens ta' wkoll ta' ħażen. U dan ifisser li fi żmienu De Soldanis it-termin kien jintuża fis-sens ta' tisħir. Issa, insibu wkoll fosna min juża l-espressjoni il-baħar bil-fattura. Il-baħar bil-fattura li tfisser il-baħar bis-seher, b'referenza tal-faxxenu tal-baħar. Jena per eżempju għaw min jara u jgħid x'baħar kraħem meta jibda jħabbat hekk u jiena nara ħsabih il-baħar ġej bil-qawwa tiegħu kollha hekk jaħbad mal-blat u xum u jisplodi. Allura għal xi ħadd bħali dak ikun il-baħar bil-fattura għax jiffaxxinak. Fimt? Is-sens ta' xogħol maħdum bis-sena jintuża ħafna fil-biznes tad-deb. Issa hawnhekk sa nidħlu wkoll qasam interessanti wkoll. Ġieli nitaqgħu ma' klien bħal tħallas bil-fattura, inti tħallas tal-fattura u titlef laġġu.
Jiġifieri.
Interessanti. Teħel biss tax-xogħol fuq l-oġġett u tifranka il-profitt tal-ħanut. Issa anke laġġu aġġu. Għax din għanna tista' tinkiteb AGGU jew kella AGGU jew kella bill laġġu l-artiklu jassimila. Aġġu ifisser ħlas żejjed fuq id-deb maħdum minn barra il-prezz skont kif inhu fis-suq.
Ma naħsibx li għadha tintuża u x'hekk.
Iva.
Di għadha tintuża.
Skur dita jgħidli wieħed li niltaqa' miegħu kull nhar ta' ħadd il-quddies. Għax kien jaħdem irtirat fil-li għalli aħna dik konna nużawa. Imma tad-deħb u jużawa bejnietom
fil-qasam
tagħhom.
Sewa, sewa.
U aġġu fl-isqalli qiegħed fis-sens ta' percentaġġ imħallas għal kambju mill-munita l-oħra li fit-Taljan hija aġġu fis-sens ta' premium. Eħe, interessanti għax silejn ħafna drabi il-loqsma tax-xogħol li għandna aħna għandhom il-lingwa tagħhom illi ma titħolx fil-ċirku komuni tijaj u tijaj, kifem, jena ma nifem
xeħ. Jek ma tkun xtassena għabli.
Għamuxek, għat ma tkun smajtum.
Għat ma tkun smajtum. Eħe,
u għalek u ma tajbin il-komunikazzjoni li aħna jkollna ma' nies tas-sena, tas-snajja differenti, għalix jagħtuk ukoll id-dehra tal-lingwa kif tiżviluppa.
Kelma di nafx tfisser. Il-kelma indana.
Indana, all right. Naħseb illi inti taf.
Bejsu l-aru ieħor, u xejn.
Ekku, waħda, tifsira waħda.
Għanda
erba' tifsiriet, indana. L-għonet tfisser fil-lira, jew ringila, jew serbut. All right? Pero għonek dina t-referi għas-sġar u xtieli. All right? Mela.
Qasam
tal-bidja.
Tal-bidja.
Indana xtieli. Sewa, ġifieri tkun ringila sħiħa xtieli mill-istess imma, mhux mħalti. All right? It-tieni tfisser id-dekk, id-dekk fuq bastiment.
Indana.
Indana. Flindana ta' fuq, nflok ma' jgħidlek fid-dekk ta' fuq.
Sewa, tkun fuq kruz, per eżempju.
Eżatt, u inti tmur flindana t'isfel. Tixbaħ ħafna dik li ta' finti, u xekk, għax. It-tielet tifsira hija l-landing, bejn sulħar u ieħor f'dar jew bejn ieħor u hawnhekk hemm it-tlaqqieħ ukoll mad-dekk. U tfisser ukoll it-taraġġ. Dik li bl-Ingliż aħna ngħidulu a flight of steps. It-torġien biex niftehmu għat ta' tarġiet. Din hija l-kelma u kif fetħet fis-sens. Alright?
Kif tintuża il-kelma ċima?
Ċima, llum dawna huma kollha kliem tekniċi sewwa. Ċima l-ewwel net tfisser ħabel u t-tieni tifsira ta' ċima hija float. Però ħa naraw daqsxejn ħabel. Jista' jkun ħabel oħxon għall-irmiċċ u allura jsejħula ċ-ċima ta' l-irmiċċ. Jew kellha ħabel oħxon għall-irmunkar, ċ-ċima tal-irmonk, dan huma espressjonijiet li jintużaw. Naturalment dejjem fil-qasam tagħhom sewwa. U minn ikun, per eżempju, ħadem it-tarsna daw għalih, ikunu familjari. Mbagħad hemm it-tieni tifsira, jiena l-ewwel tifsira hija ta' ħabel, u t-tieni tifsira ta' float. Sewa, float tas-sajt għall-lampuki. Per eżempju, dina smajta jien, ukoll din l-espressjoni li sa ngħid. Speċjalment innaħata l-imġar għawdex imma xeħtu iċ-ċimi għall-lampuki u daħlu f'temni. Ġifieri dawn huma affarijiet li jintużaw, hekk tintuża l-kelma ċima.
Ħammur għal kelma oħra, x'inhi l-oriġini tal-kelma mumja?
Mumja. Il-plurali hija mumji, sewa, l-ewwel net mumja x'inhi? Mumja hija ġisem mejjet li kien ippreservat ċeremonjalment billi ikunu neħħewlu l-organi interni u balzmawh u keżruh fil-faxex. Ok, naħseb jiena li semmejha jafu ħafna minnu da għaliex anke għandna ħafna films li ġibu l-mumji. Fl-Eġittu tal-qedem, il-preservazzjoni tal-ġisem kienet titqies importanti għall-ħajja ta' wara din il-ħajja. Ġifieri kienet importanti għal biex wieħed gawdi id-dinja ta' wara. Il-kelma mumja ġejja mill-Latin medjevali mumja wkoll, imma l-Latin ħadha mill-Arbi fejn insibu bħala mumija fis-sens ta' Egyptian mummy. Imma l-Arbi mbagħad ħadha mill-Persjan mum, li mum fil-Persjan tfisser ix-xama, il-wax. Alright? Fil-Malti tintuża wkoll f'sens figurattiv dan hu interessanti għalina wkoll. L-ewwel net bħala wieħed li ma jħobbx jitħallat man-nies, iħobb joqgħod għalih waħdu, sewa u ma jħobbx jagħmel ħbieb. F'dan is-sens tintuża l-forma maskili mumju wkoll. Taf kemm mumju ma jħobbx jitħallat. Sewa. U nagħmel mumja mbagħad tintuża għall-mara. U mbagħad hemm it-tieni tifsira ta' mumja bħala wieħed magħlub u ikraħ. li ma jkun fih xejn. Hija kontra s-sens oriġinali ta' mumja li kienu jsebħuha.
U għed dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku aħna nkunu magħkom bħallum ġimgħa fl-istess jiem minn Campus FM grazzi li segwejtu dan il-programm. Saħħit.
Thank you.